ៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងលើកឡើងពីហេតុអ្វីបានជាយន្តហោះ Boeing របស់ក្រុមហ៊ុន Lion Air ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រជំនួញព័ត៌មាននេះយើងមានបទអន្តរាគមន៍ពីគួយគុណធីរ៉ាជំរាបសួរគុណធីរ៉ា
សួស្តីសុផាន
់គុណធីរ៉ាបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកស៊ើបអង្កេតឥណ្ឌូនេស៊ីតើអ្វីទៅជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយន្តហោះ Lion Air នឹងធ្លាក់ចូលសមុទ្រកាលពីបំណាច់ខែតុលាកន្លងទៅ
អ្វីដែលគួរបញ្ជាក់ជូនជាដំបូងសុផាន់របាយការណ៍របស់ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតឥណ្ឌូនេស៊ីថ្ងៃនេះគ្រាន់ជារបាយការណ៍បឋមប៉ុណ្ណោះចំណែករបាយការណ៍ផ្លូវការចុងក្រោយគេត្រូវរងចាំនៅឆ្នាំ2019ឬអាចដើមឆ្នាំ2020ផងក៏មិនដឹងតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីរបាយការណ៍បឋមបានបំភ្លឺនិងឆ្លើយនឹងចម្ងល់មួយចំនួនទាក់ទងនឹងគ្រោះថ្នាក់ពិសេសចម្ងល់ពីក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដែលកំពុងរងចាំការពិតនិយាយពីរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតវិញសុផាន់របាយការណ៍បឋមពីនេះនៅមិនទាន់បានបញ្ជាក់ច្បាស់ពីមូលហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់យន្តហោះនោះនៅឡើយទេតែបានលើកឡើងពីបញ្ហាបច្ចេកទេសមួយចំនួនដែលយន្តហោះនោះបានជួបប្រទះបញ្ហាបច្ចេកទេសទាំងនោះរួមមានប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិតាក់ទងនឹងការប្រើអ្នកបើកបរស្វ័យប្រវត្តិនិងភាពរអាក់រអួលរបស់ប្រព័ន្ធបញ្ជាមួយចំនួនពិសេសការផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិតតាក់ទងនឹងល្បឿនឬកម្ពស់របស់យន្តហោះជាក់ស្ដែងនៅក្នុងជើងហោះហើរដែលជួបគ្រោះថ្នាក់កាលពីថ្ងៃទី29តុលាក្រុមអ្នកបើកបរបែរជាបានសួរទៅក្រុមគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍ផ្លូវអាកាសនៅព្រលានពីល្បឿននិងកម្ពស់របស់យន្តហោះខ្លួនទៅវិញធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះសុផាន់លោកនួកាយូយូតូម៉ូអ្នកទទួលខុសត្រូវនៃទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខផ្នែកដឹកជញ្ជូននិងជាអ្នកដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតបានគូបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតថាយន្តហោះដដែលនោះធ្លាប់បានជួបបញ្ហាដូចគ្នានេះនៅក្នុងជើងហោះហើរលើកមុនម្ដងហើយតែកាលនោះក្រុមអ្នកបើកបរចេះដោះស្រាយដោយបញ្ជាមិនឲ្យយន្តហោះធ្លាក់តែលោកយូតូម៉ូមិនអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើនៅក្នុងពេលហោះហើរក្នុងថ្ងៃទី29តុលាក្រុមអ្នកបើកបរបានធ្វើកិច្ចការដូចដែលខ្លួនបានធ្វើនៅក្នុងពេលហោះហើរលើកមុនឬអត់ទេអ្វីដែលលោកយូតូម៉ូបានបញ្ជាក់ច្បាស់នោះគឺថាយន្តហោះនោះលែងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលអាចហោះហើរបានហើយអ្វីដែលលោកយូតូម៉ូបានបញ្ជាក់ច្បាស់នោះគឺថាយន្តហោះនោះលែងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលអាចហោះហើរបានទៀតឡើយហើយគេមិនគួរអនុញ្ញាតឲ្យយន្តហោះនោះហោះហើរក្នុងថ្ងៃទី29តុលានោះទេពលគួរតែត្រូវជួសជុលឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាមុនសិនណាសុផាន
់ចាតើក្រុមស៊ើបអង្កេតនឹងបានទម្លាក់កំហុសលើអ្នកណាឬមួយក៏ថាតើអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៃគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់យន្តហោះនៅក្នុងថ្ងៃទី29តុលានោះ
សុផាន់ទោះបីជារបាយការណ៍របស់ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតឥណ្ឌូនេស៊ីមិនបានចង្អុលចំមុខឬទម្លាក់ការទទួលខុសត្រូវលើនរណាម្នាក់ក៏ដោយក៏គេដឹងថាក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតចង់និយាយសម្ដៅខ្លាំងលើក្រុមហ៊ុន Lion Air ព្រោះចង់ឬមិនចង់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដែលលក់សម្បត្តិតម្លៃថោកមួយនេះមានចំណាយទទួលខុសត្រូវសឹងតែទាំងស្រុងលើរាល់បញ្ហាទាំងអស់នៅក្នុងន័យនេះរបាយការណ៍បានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យក្រុមហ៊ុន Lion Air ចាត់វិធានការគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខយន្តហោះរបស់ខ្លួនពិសេសបញ្ហាបច្ចេកទេសដោយកត់ត្រាឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងដែលយន្តហោះនីមួយៗបានជួបប្រទះនិងពីបញ្ហាដែលបានដោះស្រាយជាស្ថាពរគួររំលឹកថានៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់កាលពីថ្ងៃទី29តុលាអ្នកដំណើររួមទាំងក្រុមបុគ្គលិកទាំង189អ្នកនៅក្នុងយន្តហោះបានស្លាប់ទាំងអស់គ្នាគ្មានសល់ម្នាក់ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះទើបមានសាកសពតែ125អ្នកប៉ុណ្ណោះដែលបានរកឃើញអត្តសញ្ញាណផ្លូវការដោយឡែកប្រអប់ខ្មៅទាំងពីរនៅក្នុងយន្តហោះដែលប្រអប់ទី1សម្រាប់ថតទិន្នន័យរបស់យន្តហោះនិងប្រអប់ទី2សម្រាប់ថតកិច្ចសន្ទនារបស់អ្នកបើកបរគេទើបបានរកឃើញតែប្រអប់ទី1ដែលថតទិន្នន័យរបស់យន្តហោះប៉ុណ្ណោះអាសផាន
់ចាគុនធីរ៉ាចុះតើក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះ Boeing នឹងយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះរបាយការណ៍របស់ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតឥណ្ឌូនេស៊ីនៅពេលនេះ
សផាន់គួរបញ្ជាក់ជូនជាដំបូងថារបាយការណ៍របស់ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតឥណ្ឌូនេស៊ីមិនបាននិយាយដល់ក្រុមហ៊ុន Boeing ទេពលហាក់មិនបានទម្លាក់កំហុសដាក់ Boeing ពីបញ្ហាបច្ចេកទេសដែលអាចកើតចេញពីការផលិតយន្តហោះរបស់ Boeing ទេតែសម្រាប់ Boeing វិញក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះអាមេរិកមួយនេះបានចាប់អារម្មណ៍លើការងាររបស់ក្រុមអ្នកបច្ចេកទេស Lion Air ចូលគំនិតថា ក្រុមហ៊ុនបូអ៊ីងហាក់មិនបានទម្លាក់កំហុសដាក់ក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសឬក្រុមអ្នកបើកបរទេ ទន្ទឹមគ្នានេះក្រុមហ៊ុនបូអ៊ីងក៏មិនបានបញ្ជាក់ពីការផ្លាស់ប្តូរឧបករណ៍មួយចំនួននៅក្នុងយន្តហោះដែរយ៉ាងណាក៏ដោយអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនយន្តអែបានបដិញ្ញាគោរពតាមអនុសាសន៍របស់ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតឥណ្ឌូនេស៊ីពិសេសចាត់វិធានការពង្រឹងសន្តិសុខលើគ្រប់យន្តហោះរបស់ខ្លួនណាសព្វអរគុណគុនធីរ៉ាចំពោះបានអន្តរាគមន៍នេះថ្ងៃនេះ